Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Verdens beste land fikk vi denne greien der.
Hæ?
Elin Ørjasæter sin greie i det nye programmet.
Det er jo hun...
Luksusfellen, ja, Niklas. Ja, ja. Hun er med altså i Hare Fakta. Ja. Det eneste høyrevridde debattprogrammet der ute, hvis nok. For det finnes jo ikke høyrevridde journalister.
Ja, men det stemmer jo ikke. Jeg, for eksempel, er jo høyrevridd.
Du er høyre ekstrem, du, Niklas.
Nei, det er jeg ikke.
Det er du. Men er du, men er du journalist?
Ja, visst, folk. Ja, du er i hvert fall journalist hvis hun er luksusfeldamerne.
Ja, og uansett tilbake til hun, Elin Ørjasæter har kalt spalta si verdens beste land. So much for originality. Hva må bare kalle det TV-resepsjonen eller TV2-målen? Det var bare det jeg ville si. Jeg satte kveldsmaten i halsen da jeg så det verdens beste land.
Skarpt,
på
skarpt.
Hare Fakta.
Ja, du, hardt, brutalt. Mm. Hvordan var Hare Fakta?
Nei, ellers var det mye av han andre fyren. Jon Hustad, en fly, forbanna kis, sinna. Og han liker ikke å bygge hus. Det er sikkert og visst. Han liker ikke å bygge hus, og i hvert fall ikke hvis det skal være tilpasset rullestolbrukere. Han var så sint, han Jon Hustad, at leppa hans dirra og svetten tøyt ut av porene. Jeg fikk uansett ikke sett hele Hare Fakta. Jeg switchet opp på NRK.
Hæ?
Og jeg, ja, altså, er det så rart?
Jeg var på krinken.
NRK 1, og jeg håper for Guds skyld at Jon Hustad ikke så hva jeg så der.
Men i alle dager, hva var det Norsk Rikskringkastning Kanal 1 sendte?
De sendte et helt OL tilpasset rullestolbrukere. Jon Hustad ville jo klikket i vinkel, hadde han sett det her.
Ja, det hadde vært hard kost for hare fakta, merker jeg.
Hard kost for hare fakta. God ettermiddag og velkommen til verdens beste land. Beklager, ja. Elin Ørjasæter, verdens rikeste land, mente jeg å si. Dette er P3. Niklas,
ja.
Husker du Yasser Arafat?
Altså, jeg blir jo smått fornærmet når du spør meg om det. Selvfølgelig husker jeg,
ja, det,
husker.
Det.
Det er jo mannen som hadde dette skjerfet på hodet.
Ja, palestinerskjerfet.
Hodeplagget. Ja. Ja, det er jo han som innførte alle rebellene i Oslo. Nei. Alle blitserne tok det etter han. Det... Han var jo et motikon tilbake på 90-tallet.
Ja, du husker han som et motikon?
Ja.
Sier du? Ja. Nei, altså, dette her var jo den store palestinske lederen, og han døde i 2004 på et sykehus i Frankrike, og siden da så har ryktene florert rundt hva det var som gjorde at han døde. Og sveitsiske eksperter sier nå at de har funnet et radioaktivt stoff på tingene han hadde før han døde.
Yes.
Vi kan ikke veldig mye om dette, så vi har fått inn en som kanskje kan det. Stipendiat Jørgen Jenshaugen fra NTNU i Trondheim. Hei på deg.
God dag, god dag.
Hva er det disse ekspertene her har funnet?
Det de har funnet er et stoff som heter polonium-210, som er en veldig sjelden radioaktiv isotop. Nå er ikke jeg noen ekspert på radioaktivitet og sånn, men dette er da et høyst farlig middel, mm. som tidligere blant annet har blitt brukt av russerne til å drepe en avhoppende KGB-agent i 2006.
Så det du nå sier er at noen kan ha drept Arafat med dette stoffet?
Ja, altså hvis de funnene stemmer, altså nå skal man ha en ordentlig sak i Frankrike for å etterforske dette, men hvis de stemmer, så er det sannsynligvis snakk om et drap, for det er et veldig sjelden stoff som bare land som har atomreaktorer faktisk har.
Men ta oss tilbake til 2004. Hvordan var omstendighetene da Yasser Arafat døde?
Yasser Arafat var jo 75 år gammel, så aldersmessig var det ikke overraskende at han døde. Men det som skjedde var at han var beleiret i hovedkvarteret sitt i Ramallah på Vestbredden, i nærheten av Jerusalem. Og så ble han plutselig akutt syk i oktober. Og lokale leger klarte ikke å finne ut hva det var, og han ble fraktet med helikopter til et militærsykehus i Frankrike, og der døde han kort tid etterpå. Og siden da har, som du sier, ryktene florert.
Når kom ryktene om at han var forgiftet?
På det man kaller den palestinske gata, altså blant vanlige palestinere, så ble det på en måte akseptert som et faktum med en gang. Han var drept, og det er veldig vanlig. Palestinere altså har lenge vært overbevist om at dette var et drap. at israelerne drepte Arafat, men man har på en måte manglet bevis eller indisier på det. Men det har vært veldig vanlig å høre palestinere hele tiden si da Israel drepte Arafat.
Jeg regner med at mange palestinere er forbanna over denne nyheten.
Ja, men samtidig så er det overraskende. Altså, det er veldig mange palestinere som sier ja, dette visste vi jo. Altså, hva er nytt med dette? Det som er nytt med det er at man har direkte klart å si hva slags stoff det sannsynligvis er snakk om hvis det er forgiftning. Men for veldig mange palestinere så er det en sånn at ja, men det visste vi.
Hvis jeg skulle forgiftet noen med polonium, eller altså, hvordan ville man gått fram?
Så vidt jeg skjønner, og nå har ikke jeg satt meg inn i hvordan jeg skulle gjort noe sånt nå, så er det snakk om den veldig liten dose av dette stoffet som trengs. Og setter det inn i mat eller drikke, så er det nok.
Du sa at det er veldig få land i verden som har tilgang på polonium. Har Israel det?
Israel har atomkraftverk i Dimona, som ligger ut i ørkenen, og de har også atomvåpen. Så ja.
Jørgen Jensen fra NTNU, takk for at du var innom.
Du hører på Petre.
Og reporter Silje.
Jeg har gjemt meg, jeg.
Ja, er du i Oslo sentrum nå, lyttervenn, og er gira på å se The Killers, så må du finne Silje.
Ja.
Rett og slett.
For å si det sånn, så du må rett og slett først av alt så må du komme deg til sentrum, for jeg har gjemt meg i sentrum.
Sentrum i hvilken by?
I Oslo. Kristiania.
Ja, vel, ja. Det er rolig og stille der du er. Jeg hører det.
Det er veldig rolig her akkurat nå. Det pleier ofte å stå en lang kø utenfor her på kvelden og på ettermiddagen, men ikke i dag.
Nei, fint.
Nå har jeg... Ja, det var hint. Ja. Nå har jeg satt meg, jeg sitter altså på en ølkasse og koser meg her i det som vindusdør ut mot gata.
Øl, er det serveres til øl der da, kanskje?
Ja, det lukter i hvert fall litt gammel moro her.
Ja.
Og jeg sitter og ser ut på gata. Bygget jeg sitter i, det er grått. Har jeg grønne persiener. Og det ligger på en åpen plass. Et lite torg, vil jeg si.
Vil du si det? Altså, hvis du hører på nå og er i Oslo, så har du altså noen sjansen til å finne vår reporter Silje og få to billetter til P3 Sessions med selveste The Killers.
Det er bare å gå bort henne og hente billettene hvis du er førstemann. Altså, konserten er den 4. september. Det er altså neste tirsdag. Så, altså, og det er ikke mulig. Det er ikke mulig å få billetter noe annet sted.
Nei, men hvordan ser de ut? Hvordan skal de vite hvem du er, Silje? Ja.
Du, vet du hva? Det er så få folk her at så lenge du finner det her i huset, så er jeg den første personen du møter på. Jeg står i glassdøra.
Er det en glassdør? Altså. Ja. Har du et siste hint før vi går i låt?
Ja, rett over gata her så ligger det en arbeidsplass der de omgås ganske masse killers.
Ah,
var det vanskelig? Ah. Var det lett?
Ja, men hvorfor gjør du det da?
Fordi... onkel jobber der.
Onkel jobber vis-a-vis. Det er mye folk på kveldstid. Det er i Oslo sentrum. Hvor kan dette være? Hvis du vil ha billetter til Killers på P3 Sessions, finn Silje nå. Førstemann til Mølla har aldri vært så riktig å si som akkurat nå. Her, Rudimental med John Newman. Det får bli løpemusikken din mens du prøver å finne vår reporter Silje og med det billetter til P3 Sessions.
Det er alle dager. Skrur du på mikrofonen nå?
Silje?
Ja,
Silje?
Ja!
Går det fort?
Du, det kommer dame sykler inn døra her. Så billettene er nok tatt.
Det er sant.
Gratulerer.
Herregud, så fort det går.
Takk. Hva heter du?
Marita.
Marita, du har vunnet.
Hei!
Har vi skrudd ned låten?
Ja. Vi la praten gå.
Ja.
Hvor er du hen?
Vi må få med sykkel inn, vet du. Jeg står fast her. Det her var dritkult. Men for en gang låten ble satt på, så bare suste det en dame inn døra på sykkel. Altså inn på sentrumscene.
Det er på sentrumscene
der. De lamellene der oppe var litt avslørende.
Hva sa du?
De grønne persiennene som du nevnte var litt avslørende.
Det her var jo mye lettere enn det jeg hadde trodd. Men fortell, hvordan skjønte du at det var her?
Nei, jeg bare syklet hjem fra jobb og hadde radioen på ørene og hørte noe om noe grønt i vinduene og så opp, og når du nevnte at onkel politiet var på andre siden, så skjønte jeg det ganske kjapt. Så da tenkte jeg, jeg tar en runde og ser. Altså.
Ja, det var helt sjokkert. Men altså, hvor glad er du i The Killers da?
Nei, jeg er jo egentlig ikke sånn super musikk, men Killers... Nei, men Killers er jo faktisk en gruppe som jeg liker veldig godt, og så tenkte jeg bare når jeg hadde anledning, så hvorfor ikke? Og kjæresten min blir i hvert fall veldig glad.
Ja, for det er han du skal ha med.
Ja, selvfølgelig. Eller han må i hvert fall få lov å gå. Ja. Det er vel egentlig mest gave til han.
Du, Silje Stormund, skjønner at dette er en eksklusiv konsert. Det er bare mulig å få billetter gjennom Petter. Skjønner hun hvor heldig hun har vært, egentlig?
Men, skjønner du hvor heldig du har vært, eller? Det er jo en eksklusiv konsert.
Ikke det hele tatt.
Har du hørt om det da?
Ja da, det har jeg. Jeg hører jo på radioen hver dag. Ja. Så det er det jeg har jo hørt om det.
Fordi folk sikler opp etter disse billetterne også.
Ja.
Oi.
Jeg tror kjæresten min har kommet til å fly i været.
Men Silje, bare for å få dette her helt klart nå. Du står altså på sentrumscenen.
Ja.
Rett og slett. Det var det som var løsningen.
Det skulle ikke så masse til.
Nei. Og det er der konserten skal være, ikke?
Jo, det er det.
Rett og slett.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Fy fader, så bra den låten er. Fy fader.
Wild at Heart, darling, Sven... Jeg håper å kalle deg Sven.
Ja, nei, han er jo ikke her.
Hvor er Sven da?
Jeg vet ikke.
Han skal jo ha sporten nå.
Skal gå og rope på han.
Gjør det.
Sven! Sven!
Ja, jeg så han er jo her. Han var på jobb i dag.
Han er ikke... Nei, jeg finner
han
ikke. Han
er
godt.
Må vi ta
bulla
selv?
Ja, dette er jo veldig...
Han er ikke godt. Han er jo ikke
her.
Han er jo... Nei, ok.
Men dette er veldig rart.
Ja.
Ja, hva gjør vi da?
Vi tar den selv.
Ok,
ja. Er du klar?
Ja, jeg er klar.
NRK i samarbeid med det Las Vegas-baserte rockebandet The Killers presenterer Sport uten Sven Biskar Sønnen!
Nå er ikke den bjella her, eller?
Faen, nei, han har ikke bjella, han ble ringet, men jeg har noen nyheter her. Ok, vi kan starte med et par svenske nyheter da. Den tidligere landslagsspilleren Henke Larsson, Henrik Larsson, skal være aktuell som ny Helsingborg-trener. Det skriver Aftonbladet. Og dette her er jo klubben, Niklas, som Åge Hareide trener nå, men kontrakten hans varer bare ut sesongen, og han har foreløpig ikke blitt tilbudt ny kontrakt. Og Helsingborg har tapt de 4 siste kamper, så mye kan tyde på da på at Henke, husker du han?
Nei,
du husker ikke han. Han var, VM94. Nei.
VM94, jeg var jo 5 år gammel.
Du var 5 år, vet du. Ja. Jeg glemmer det der, jeg. Neste sak, Zlatan Ibrahimovic. Det vet du hvem er.
Ja.
Han havna i slåsskamp med lagkammerat Nene under Paris Saint-Germains trening i går.
Grattis med det. Jeg liker Zlatan, ass.
Ja da. Ifølge Aftenbladet igjen, måtte lagkammeratene skille de to kamphanene. En stygg takling av brasilianske Nene skal ha gjort at den svenske stjernespissen tente på alle pluggene. Og jeg tror at når Zlatan Ibrahimovic tenner på alle pluggene, ja, da tenner han på alle pluggene. Så tilbake til Norge. Stor dag for norsk fotball. Oi. Molde, Rosenborg og Tromsø kan ta seg til Europa-ligaen i dag.
What?
I fjor kom ingen norsk lag dit. Jeg har jo så lav forventning i norsk fotball fordi at jeg blir ikke sjokkert av å høre det.
Men norsk fotball tar seg opp.
Toppfotballsjef Nils Johan Sem sier i en kommentar at han tror holdningsendring i klubbene er grunnen.
Yes!
Ja, så vi får se da.
Ja. Bra, bra jobba!
Lykke til, Molde, Rosenborg og Tromsø. Og så den siste nyheten jeg har funnet. Dagens beste nyhet kanskje, som egner seg best i overskriftsform. Er du klar?
Ja!
FIS fjerner vindkorridoren.
Hva er det du sier?
FIS fjerner vindkorridoren.
Åja, nå tok jeg, altså FIS.
Ja, du vet hvem det er.
Det er ski.
Internasjonale skiforbund. Ja. FIS fjerner vindkorridoren. Og en vindkorridor i denne sammenheng er antagelig noe som har med en hoppbakke å gjøre, da, skulle jeg tro. Hvis du vet mer enn meg om dette...
Nei, det er de utfor folk.
Ja, du vet hva det er.
Ja, de prøver draktene i den vindkorridoren.
Ja, FIS fjerner vindkorridor. Det var sporten uten Sven.
Savner Sven, altså. Jeg savner Sven.
Ja, men du må gå, altså... Sven, hører du på?
Sven!
Sitter han med killers-opplegget han nå på Facebook.com, det er strikeste.
Sven!
Jeg vet at han gjør et eller annet. Ja, hvis du ikke har begynt Killersbillett og har lyst, stikk på facebook.com/rikeste og meld deg på P3 til 1987, send løsningsvaret. Hvis du finner Sven, så gjør du seg igjen.
Det er P3.
La sabben som droppet sin egen bulle.
Jobben din å lese den sportsbulla, altså.
Det fullstendig klar, men boys, nå i dag unntakstilstand og koker det.
Killers? Snakker du om killers?
Jeg snakker ikke om killers. De som utrolig opptatt av fotball, sånn som jeg, har hektisk tid nå. Akkurat nå skjer det utrolig mye ville greier ute i fotballverden.
Crazy, crazy.
Jeg har selvfølgelig full fokus på dette. Det noe som heter Deadline Day, som rett rundt hjørnet. I morgen stenger transfervinduet for overgang i engelsk Premier League. Det altså klart for det mest kaotiske døgnet på Balløya, og kaos allerede i gang. Følg med på dette her.
Nei, vi skal ha direkte sending i morgen fra klokka 7 på kvelden til over midnatt. Og vi har jo da selvfølgelig med oss folk i London, vi har folk i Manchester, vi har med oss hever av gjester, vi har fått lovnader fra Ståle Solbakken og Ove Røsler, som manager i England, om at vi skal få vite deres aller siste planer bare timer før overgangsvinduet stenger. Så vi håper nå at alle overganger holdes på vent til i morgen klokka 19.00.
Kasper Wikestad fra TV2-sporten er i likhet med de fleste som opptatt av engelsk fotball i fyr og flamme over at det snart deadline day i engelsk Premier League.
Det koker masse på TV2-huset. Vi skal vel ha med oss totalt i hvert fall 15 gjester i løpet av de timene.
Men det jo galskap.
Det galskap, og det en herlig galskap, som Alexander Skau sier. Det det beste og det verste med fotballen i en salig suppe, og han kommer selvfølgelig også i morgen.
Deadline day rett rundt hjørnet, gleder du deg?
Ja, jeg synes jo det spennende å følge med, men det jo, jeg holder med en av de små klubbene, og da sitter man egentlig og teller dager til at vinduet stenger, og man kan beholde de spillerne man har. De større klubbene er mer sånn at man skulle ønske at det har vært mye lenger, i og med at de gjerne vil ha de store spillerne. Da. Men dette jo et relativt nytt fenomen. Da. I England før så var det jo lov å selge og kjøpe spillere helt frem til godt ut i mars. Mm. Så da fikk man disse overgangene her hele tiden, men også da var det jo litt stress rundt deadline day. Men med disse overgangsvinduene så har jo alt eskalert av både priser og panikk.
Deadline day, everybody, I mean everybody seems to be talking about Fernando Torres.
Panikk et godt stikkord i disse dager. Mange klubber har panikk de neste 32 timene, og derfor så kjemper de med nebb og klør for å sikre seg de aller beste spillerne. Pengene brenner i lommene, og idiotiske, impulsive valg blir tatt. Bare det siste døgnet har den bulgarske spissen Dimitar Berbatov vært koblet til 3 forskjellige klubber i England og Italia. Det hele endte opp med at Berbatov nå folkefiende nummer 1 i den italienske byen Firenze. Han altså uvenne med en hel by, og ender antageligvis opp i Fulham i London. Det skjer altså helt idiotiske ting på denne her tida av året.
Sånn tradisjonelt så har det vært enormt mange store avtaler denne siste dagen. Vi husker jo for halvannet år siden da Torres gikk til Chelsea for 50 millioner. Liverpool hadde 2 timer å bruke penger på, og klarte å svi alle de penger på Andy Carroll og Luis Suarez. Og dette her skjedde bare i løpet av fra klokka 10 til klokka 12. 31. januar på natta.
Det bobler, det koker, det sprudler. Det deadline day.
Deadline day. Det finnes ikke noe norsk navn på det her.
Du kan jo lave et litt kjedelrett.
Dørlinjedagen, ja.
Vi har Sven innom Omsider, som droppet sin egen sportsbulleting for å følge med på. Jeg har ikke klart å komme på noen norsk navn på det nå.
Det handler ikke om sider, som du sa.
Er jeg på revy, eller? Er jeg på en revy nå?
Det er kabaret!
Ja. Det handler om deadline day.
Det er hektiske dager i England. Det handler ikke om sider, det handler om deadline day.
Det var enda bedre andre gang.
Det panikkens dag, og det jo en sånn dominoeffekt av at et lag får solgt en spiller, og så det kanskje kort tid igjen av overgangsvinduet, og da må de få brukt de pengene til å erstatte den spilleren igjen, som igjen må få erstatte. Og så vet jo de klubbene at nå har de masse penger, nå kan jeg tyne mest mulig ut av dette her. Så det er utrolig mange synergier og ringvirkninger som påvirker hverandre, da, som gjør at det til slutt bare blir en sånn herlig suppe av panikk.
Hvilke lag er det du forventer kommer til å stresse mest i morgen? Hvem er det som mest desperat etter å få på en måte forsterket laget sitt?
Jeg forventer meg noe fra Tottenham. De fikk jo nå masse penger for Luka Modric. De har klare hull i spillerstallen sin, så de må gjøre noe. Manchester City har gjort så lite at jeg bare venter egentlig på at de skal kjøre i gang en sånn Robinho-overgang som de hadde i sin tid. Og så oppfordringen til engelske klubber er også å vente da til siste timene i morgen da.
For at det skal bli mest mulig spennende. Ja, ja. God TV.
Ja, rett og slett.
Det pleier å skje ganske mye galskap den dagen. Du har nevnt et par overganger allerede, men på en måte, har du et par favoritter? Sånn, hva er de mest kaotiske overgangene som du husker best?
Da Manchester City fikk disse nye arabiske eierne sommeren 2008, så var det veldig kort tid igjen av overgangsvinduet. De hadde ikke så veldig godt lag, så de la ut et relativt bredt nett med mye penger, mm-hmm. og fikk da til slutt Robinho for 300 millioner kroner akkurat før overgangsvinduet stengte, og det var liksom starten på det City vi ser i dag. Ellers så hadde jo det som var veldig spesielt den gangen, Carlos Tevez og Javier Mascherano, to av verdens beste spillere, plutselig så ble de presentert for West Ham, og Alan Pardew satt jo der med disse to verdensklassespillerne, manageren til West Ham, og måtte jo innrømme det på presskonferansen selv, at han skjønte ikke helt hvordan de hadde havnet der. Det var ingen andre som gjorde det heller. Han var veldig glad for å kunne jobbe med de to gutta, men det, selve den overgangen der var jo veldig spesiell. Og så har du hatt Benjani, han skal også til Manchester City fra Portsmouth. Og han skulle da komme seg opp til Manchester for denne legesjekken. Dette her var siste dag. Og han sovna på flyplassen, så han rakk ikke flyet til Manchester. De fikk overgangen i orden allikevel, for der var det dispensasjoner og det ene med det andre. Men vi har vel alle forsovet oss en eller annen gang, men akkurat det forsovingen der tenker jeg at da, det var ordentlig hjerteklappe, tror jeg.
Hvor mange millioner er det på bordet når han sitter og sover på flyplassen da?
Ja, hvor mange millioner er det på bordet? Han ble jo solgt for en snaut 5 millioner pund, men jeg tror han mer tenkte på hvor mange millioner gikk jeg selv glipp av, og eventuelle titler. Nå floppa han jo kapitalt i Manchester City, som mange andre Deadline Day-overganger har gjort også, da vi husker jo Afonso Alves, som skåret så mye i Nederland og Middlesbrough.
Han husker jeg.
De slang på 13 millioner pund, og det er ikke så rart du ikke husker det, for jeg tror han skåret ett mål, jeg.
Takk til reporter Sven Biskård Sunne. Dette er P3. Men nå skal det handle om noe annet, noe du aldri har opplevd, Niklas.
Nei?
Nemlig å fullføre videregående. For Norge...
Fuckface.
Norge har jo sin russetid, men hvordan feirer de i Sverige, Danmark og ellers i Norden? Det får du svaret på i denne ukas P3-dokumentar, Nordens hardeste fyll. Hør på det her.
Vi sier så her, jeg kjøper champagne til studentfesten. Jeg giller de her pinka färgerna. Det är tillräckligt flickigt.
Det bryter lite med det jag hade trodd om finsk färgning. Att det inte är vodka, men rosa champagne.
Vi är för unga för att köpa vodka.
Vi får inte köpa vodka, det är det.
Annars skulle det ju säkert.
Jag tar den där pinka, jag har in.
Ska du ha för 10 euro eller ska du ha för 40?
Som vi brukar säga i Finland, ett finlandssvenskt uttryck, pappa betalar.
Pappa betalar, det är ett norskt uttryck också det.
Ja.
Vebjørn Espeland, är du som har varit i Finland? Hallå!
Hej!
Hej! Hej! Du har alltså rejst runt i Norden och hängt med 19-åringar mitt i sitt livs fest. Hvordan har det vært?
Det har vært veldig gøy, egentlig. Ja. Det er ikke verste jobben jeg har hatt. Jeg reiser rundt og feste i 7 nordiske land. Det har variert litt i alder, fra 18 til 21 år. Island er det eldst.
7 land, sa du. Det er såpass i Norden, ja. Hvilke har vi egentlig?
Ja, vi har jo de 5 store, Island, Finland, og Norge, og Sverige og Danmark. Ja. Slengte jeg på Åland, en litt ukjent, jeg vil ikke kalle det perle, men det er i hvert fall greie mellom Finland og Sverige. Og så har du Færøyene da, langt, langt, langt ut i havet der. Så er det også Grønland, men det ble veldig dyrt å reiste, så jeg orker ikke.
Dokumentaren heter jo Nordens hardeste fyll. Er det det som også kjennetegner å gå ut av skolen i de andre landene? Fylla?
Ja, jeg nevnte jo Åland. Jeg tror ikke de drikker så mye på Åland. Det er det kjedeligste sted jeg har vært på. Men, resten av Norden altså, det må jeg si, de er veldig tørste, særlig da i russetida. Mm. Og det er veldig mye det dreier seg om. Det er 2 ting liksom. Det er den drekkinga, så er det 1 ting til da, som det er veldig opptatt av. Men det røper jeg jo selvfølgelig ikke på her.
Nei. Men hvordan feirer de for eksempel i Sverige?
I Sverige så var de lite mer barnlige enn det jeg hadde trodd. Det var mye sånn tjo, hei og tuppertaroppa, lambo, sang og tralla. Så var de ekstremt glad i kostymefester. Svenskene jo glad i å kle seg opp og ut og jåle seg og designe antrekk og ha stor klesindustri og så videre. De jentene jeg møtte hadde hatt 12 kostymefester på, på halvannen måned. De kikket veldig på det. Og så det selve dagen, og da det jo lastebil, og da fyll og ølspruting og bading i rundkjøringer, og det bra greier.
Ja, og så har du selvfølgelig fulgt en norsk vestkantjentebuss, som seg hører og bør. Hør på dette her.
I bussen vår så har vi røykmaskinere og lasere, og det tar helt av.
Og så deler dere ut ørepropper, sier han.
Ja, vi må jo gi det til dere, da. Dere må jo ha ørepropper, hvis ikke så smeller trommene deres.
Det var en som ikke hadde ørepropper som begynte å blø ut av øret. Det ikke kult.
Altså, norske jenter med anlegg som får deg til å blø ut av øra, det vakkert.
Og røykmaskinere.
Røykmaskinere, ja, så da merkte jeg det. Men Vebjørn, hvis vi tar utgangspunkt i fylla, på en skala fra litefyll til megafyll, hvilket land bør frykte den neste generasjonen aller mest?
Ja, de ligger ganske høyt alle sammen altså. Men jeg driver jo kårer en vinner her. Men ja, jeg kan jo si det at alle landene, bortsett fra Færøyene og Åland, de der pjokkeøyene som helt ubetydelige, som av en eller annen grunn har jeg fått et kart. Men det fortjener, nei, ikke kart har vel alle, men et flagg. Men det fortjener ikke. Alle de andre drikker ganske hardt altså, men på veldig forskjellige måter.
Og alle disse forskjellige måtene skal vi få bli kjent med i denne ukas P3-dokumentar Nordens hardeste fyll, som ligger ute på P3.no akkurat nå. Takk for praten, Vebjørn Espeland.
Hyggelig.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK 3.